Papa do t'i dërgojë një letër katolikëve kinez para Pashkëve. Në këtë letër Benedikti 16 do t'u flasë katolikëve kinez për marrëdhëniet aktuale ndërmjet Pekinit e Selisë së Shenjtë. Vendimi për ta shkruar letrën drejtuar besimtarëve të Kinës u mor gjatë një takimi me temë gjendja kishës katolike në Kinën kontinentale mbajtur në Vatikan. Në takimin që u kryesua nga kardinali Bertone, sekretari shtetit shitrisë të tij, merrnin pjesë i peshvit kinez nga Hong Kongu, Macao e Taiwani, si dhe drejtuesit e sekretarisë së shtetit Vatikanit dhe të kongregatës për ungjillëzimin e popujve.